Ritstjórn Stern hafði undirbúið komu barónsins af Glanton Hugh Trevor Roper vel. Trevor Roper var virtur sagfræðingur þar til nýlega prófessor í sagfræði í Oxford og hann var í raun fyrsti alvöru fræðimaðurinn sem fekk að líta fjársjóðin sem Stern menn höfðu svo lengi varðveitt sem sjáaldur augna sinna dagbækur Hitlers. Ágæti hlustandi þetta er þriðji þáttur myndar dagbækur Adolfs Hitlers sem þýska vikuritið Stern trommaði upp með í heimspressuna í apríl 1983. Í framvindu sögunar erum við einmitt stödd í apríl byrjun 83 á lokametrunum. Ritstjórn Stern var reiðubúin að svifta hulunni af dagbókunum. Hugh Trevor Roper var kominn til Sviss þar sem bækurnar voru geymdar til að skoða þær sem sérfræðingur fyrir hönd mögulegs kaupanda útgáfuréttar Lundunablaðsins The Times. Til að sína gestinum höfðu dagbækurnar verið teknar upp úr bankahólfi í Handelsbankanum í Zürich og þeim stillt upp á borð í herbergi í bankanum. Í kringum bækurnar röðuðu sternmenn einnig öðrum gögnum sem þeir höfðu aflað í rannsókn málsins, bréf frá Hitler til hinna og þessara, teikningar Hitlers og málverk og munir úr einkasafni blaðamannsins Gerds Heitimanns eins og hermannahjálmur sem ungi dátinn Adolf átti að hafa verið með á höfðinu í fyrri heimstyrjöld. Allt þetta blasti við þegar Hugh Trevor Roper var leittur inn í herbergið í Handelsbankanum. Peter Koch, ritstjóri Stern og tveir stjórnendur hjá útgáfufélagi blaðsins Grüner Jahr leittu hann í gegnum safnið. Sögðu honum söguna af flugvélinni sem hafði brotlent fyrir utan Dresden á síðustu dögum stríðsins 45 með verðmætt gögn úr neðanjarðarbyrgi Hitlers. Gögn sem Hitler hafði harmað svo mjög. Það voru dagbækurnar. Trevor Roper fletti dagbókunum en gat ekki stautað sig fram úr þéttri handskrift Hitlers. Þetta gat allt eins verði arabíska. Baróninn las ekki svo gamla þýska tengiskrift og hann las almennt ekki mikið á þýsku núorðið. Hann var sérfræðingur í Englandi á 16. og 17. öld. Hann hafði alls ekki skrifað að ráði Hitler síðan í stríðslok þegar hann var ungur maður. Hann talaði ensku við þjóðverjana í bankanum og þeir lásu og þýttu fyrir hann einhverjar setningar úr bókunum. Þeir sögðu honum líka hvernig stjörnublaðamaður Stern, Gerd Heitimann, hafði þefað bækurnar upp í fórum austur þýsks herforingja, hvernig þeim hafði svo verið smiklað yfir til vesturs. Þeir sögðu baróninum að þrír ritandar sérfræðingar hefðu vottað bækurnar sem verk Hitlers og það væri búið að efnagreina pappírin. Þetta stæðist allt. Hugh Trevor Roper hafði verið efins þegar hann lagði af stað til Zürich frá sveitasetri sínu í Skotlandi.
En þegar ég fletti síðum bókana, hurfu efasendir mínar smátt og smátt. Mér þótti einnig merkilegt hve bækurnar voru margar. Hver, spurði ég sjálfan mig, myndi falsa 60 bindi þegar 6 væru alveg nóg?
Baróninn sneri aftur á Luxus Hotel City Zürich og hringdi strax í Charles Douglas Home ritstjóra Times. Þetta hlutu í alvörunni að vera dagbækur Hitlers, sagði baróninn. Hann var viss um það. Daginn eftir var eigandi Times mættur til Zürich á einkaþótu sinni Ástralinn Rupert Murdoch sem í gegnum samsteypuna News International átti meira en 30 dagblöð og tímarit í Ástralíu, Bretlandi og Bandaríkinum. Með honum í för var meðal annara áðurnefndur Douglas Home, ritstjóri Times. Hann hafði hringt í Murdoch strax að loknu samtali sínu við Trevor Roper og leið og Murdoch heyrði að prófessorinn gúttiraði bækurnar stökkan til af þessu skúpi mættu miðlar hans ekki missa. Eftir löns með sternmönnum fekk Murdoch líka að fletta bókunum. Hann gat ekki lesið þær frekar en flestir aðrir en það sló alls ekki á áhuga hans. Hitler selur alltaf vel, það vissi blaðasnápur eins og Murdoch mæta vel. Í lok skotferðar til Zürich bauð Murdoch Gruner Jahr $750,000 fyrir útgáfurétt að dagbókunum í Bretlandi og 2,5 milljón dollara fyrir rétt til útgáfu í Bandaríkjunum. En Sternmenn voru þá þegar byrjaðir að díla við kollega sína Vestanhafs, bandaríst vikurit nokkuð áþekkt Stern Newsweek. Newsweek sendi meira segja einnig sérfræðing til Zürich að skoða bækurnar, Gerhard Weinberg, prófessor í sagfræði við háskólan í Norður Karolínu. Weinberg var sérfræðingur í Hitler, hafði legið í skjalasöfnum allan sinn feril og meðal annars stútir að eiginhandarrit foringjans. En hann var líka óbóðslega tímabundin maður. Eftir langt ferðalag frá Bandaríkjunum til Sviss hafði hann einungis 2 klukkustundir til umráða til að skoða dagbækurnar áður en hann varð að rjúka heim aftur. En það nægði Weinberg. Hann sagðist telja líklegt að bækurnar væru ósviknar. Eins og fræðimanni sæmir bætti hann þó við að auðvitað væri frekari rannsókna þörf. En Newsweek var þá þegar komið langt í viðræðum útgáfuréttin. Meðan peningamennirnir díluðu dollara og mörk var Gerd Heitemann á ferð og flugi með myndatökumenn á hælunum. Stern var að gera heimildarmynd dagbækurnar og tökulið fylgdi stjörnu Stern Heitemann við störf hans í Hamburg, Zürich og víðar. Barbara Dickmann var reynd dagskrárgerðarkona en henni fannst erfitt að vinna með Heitemann.
Ég komst ekki hjá því að þurfa að hlusta sögurnar hans.
Þær voru cirka gamli nasistar, nasistar, nasistar. Heitemann hagaði sér líka undarlega. Þegar þið voru í tökum í Zürich þurfti hann sífellt að skreppa frá því hann var orðin sannfærður að Martin Bormann, einkarítari Hitlers, væri í borginni.
Hann var alltaf að segja mér frá vini sínum Martin. Hann sagði mér ótrúlega sögur líf Martins eftir að þriðaríki fjall. Hann sagði að Martin væri í Sviss. Og undir verndarvæng ísraelsku leyniþjónustunnar.
Hann fullirti meðal annars við Barbara Dickmann að þeir Bormann ættu bókaðan fund 20. apríl næstkomandi á afmælisdegi Hitlers þar sem Bormann myndi láta hann fá mikilvæg gögn. Ólíklegt verður að teljast að af þeim fundi hafi orðið þar sem Martin Bormann var auðvitað löngu látin. En Dickmann varð hreint ekki sel. Maðurinn sem hún átti að vera gera heimildarþátt talaði ekki mannað en Hitler og nasista. Hún viðraði áhyggjur sínar við Peter Koch ritstjóra Stern. Blessu vertu, svaraði hann, þetta var bara tæknin sem Heitemann notaði í starfi sínu. Sökti sér svona gjörsamlega í málefnin. Heitemann var engin nasisti. Leið og hann væri búinn að skila af sér dagbókarmálinu, sagði ritstjórinn, yrði hann venjulegur aftur. 15. apríl 83 voru samninganefndir bæði frá Newsweek í Bandaríkjunum og News International Ruperts Murdochs komnar til Hamburg að klára samninga dagbækurnar. Fyrir Newsweek fór forstjóri Newsweek HF og News International Murdoch sjálfur. Þeir höfðu þegar ákveðið að keppa ekki útgáfuréttin í Bandaríkjunum, heldur deila honum á milli sín. Það var af nógu safaríku Hitler stöffi að taka. Fyrst var þó að semja við þjóðverjana. Það var ýmislegt sem þurfti að útkljá hvernig Stern vildi skipta efninu upp. Það var loðið hver ætti í raun höfundaréttin að skrifum Hitlers og það var komið fram á kvöld þegar farið var að ræða verðið. En Stern hafði þegar nefnt töluna 3,75 miljónir dollara við Newsweek. Það var há upphæð en ásættanleg þar sem fjölmiðla fyrirtækin 2 ætluðu sér að skipta þessu á milli sín. Murdoch og forstjóri Newsweek HF litu því á verðið sem svo gott sem útrætt. Þar til rétt áður en kom til undirskrifta að forstjóri Gruner Jahr sagði allt í einu að félagið vildi fá enn meiri pening, 4,25 miljónir. En forstjóri Newsweek HF og Rupert Murdoch snar móðguðust. Hversu óforskammaða ætla sér að skrúfa upp verðið þegar allt var svo gott sem klappað og klárt. Þeir stigu báðir upp frá samningaborðinu með mönnum sínum og strunsuðu út. Þjóðverjarnir höfðu leikið af sér. Það slitnaði upp úr samningaviðræðunum. Stjórnendur Grunar Jahr reyndu að ná aftur í skottið á News International og Newsweek án árangurs. Engin svaraði í síman og engin vildi lengur neitt með þá hafa. Það liðu nokkri dagar þar til einhver hjá News International svaraði loks í síman og fékkst á að taka útgáfuréttin í bara Bretlandi nú á vel niðursettu verði. Á Newsweek ansaði áfram engin. Það var örlítið áhyggjuefni. Mánuðum og árum saman höfðu Stern menn lagt alla áherslu á að halda tilvist dagbókana leyndri, litu fólk hreinlega sverja þagnareið. En nú vissu stórir miðlar bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum allt um bækurnar, höfðu í viðræðunum fengið nær alla söguna og Newsweek meira segja þegar komið með brot úr bókunum. Það var alls ekkert sem stoppaði Newsweek í að skrifa strax málið, þýst tímarit lúrir á dagbókum Hitlers. Stern var við það að missa skúp aldarinnar úr höndunum. Ákveði var að flýta útgáfu fyrsta tölublaðsum bækurnar í vonum að ná að vera undan. Útgáfudagur var ákveðin mánudagur 25. apríl og á örfáum dögum var hlaðið í þykkasta blað í sögu tímaritsins 356 síður með dagbækurnar á forsíðu. Prentuð voru meira en 2 miljónir eintaka en það nokkuð ljóst að þetta tölublað myndi rjúka út. Nítjánda apríl var baróninn af Glanton Hugh Trevor Roper einnig mættur til Hamborgar. Sjónvarskonan Barbara Dickmann vildi taka við hann viðtal fyrir heimildamyndina Heitemann og dagbækurnar og í leiðinni vildi baróninn hitta þennan fræga blaðamann sem hafði ekki verið á staðnum þegar hann skoðaði dagbækurnar í Sviss. Heitemann sótti Bretan út á flugvöll og fór með hann beint í íbúðina sem hann legði bara undir nasistasafnið sitt. Trevor Roper var áhugasamur fyrst um sinn, ýmis merkileg gögn þarna, en svo fór honum að þykja þetta frekar undarlegt, jafnvel vafasamt. Magnið af allskins munum tengdum Hitler og Göring og öðrum hrottum þriðja ríkisins var ofboðslegt. Þarna var líka eitt horn með Mussolini dóti. Hann virtist bara almennt hrifin af einræðisherrum, hugsaði Trevor Roper. Það fór svo ekki á milli mála þegar Heitemann sýndi honum innrammaðar hvítar bómullarnærbuxur, býsna stórar. Þetta voru nærbuxur af Idi Amin. Þeir borðuðu svo saman kvöldverð á fínu veitingahúsi. Heitemann drakk ótæpilega og talaði linnulaust alla gömlu nasistanna sem hann þekkti. Sagðist nú vera komin á slóð leyniskjala sem Martin Bormann hafði falið í Madrid skömmu fyrir stríð. Martin vinur hans hafði sagt honum frá þessu sjálfur, fullirti Heitemann þoklumæltur. Hugh Trevor Roper flýtti sér með matinn og kom sér burt svo hratt hann gat. Hann kunni illa við gert Heitemann. En hugsaði hann, Heitemann hafði jú verið topp maður hjá Stern í áratugi. Eitthvað hlaut hann að hafa til síns ágætis. Ritstjórnin hlaut að treysta honum og Stern var vissulega ekkert sorpið.
Það eru öll hin skjölin, bréfin, minnispunktarnir, fundargerðinar og fremst af öllu árituð málverk og teikningar eftir Hitler. Gögn sem spanna fjölmarga áratugi sem sannfærði mig að dagbækurnar eru ósviknar.
Að morgni föstudags 22. apríl skilaði Hugh Trevor Roper kominn heim til Bretlands inn til ritstjóra Times grein í blað morgundagsins. Ljóst var að Stern myndi birta fyrstu brot úr dagbókunum þá á mánudaginn. Dagbækurnar eru því aðalmálið í Sunday Times á sunnudaginn og fyrst myndi Times ríða á vaðið með fréttum dagbækurnar á forsíðu á laugardegi.
Því allt tilheyrir þetta sama safninu og þótt hægt sé með lagni að falsa undirskriftir, einstök skjöl eða jafnvel heilu skjala bunkana, væri það að búa til heilsteft safn sem spannar 35 ár miklu erfiðara.
Þennan sama föstudag sendir ritstjórn Stern í Hamborg út fréttatilkynningu til AP, Reuters og svo framvegis. Dagbækur Hitlers voru fundnar og yrðu birtar í næsta tölublaði Stern. Og allur skilningur okkar á atburðum seinni heimstyrjaldar væri við það að gjör breytast.
Tonight David Irving face to face with his critics.
Fjölmargir spertu eyrun. Þar meðal breskur rithöfundur sem eitt sinn hafði notið nokkrar virðingar fyrir rit sínum hernað þjóðverja í heimstyrjöldinni en gerði það eiginlega ekki lengur, David Irving. 1977 hafði hann gefið út bókina Hitler's War þar sem hann fjallaði styrjöldina í Evrópu frá sjónarhóli Hitlers. Bókin seldist vel en fekk afar slæma dóma sagfræðinga. Irving var sakaður að taka afstöðu með Hitler og réttlæta ýmis óhæfuverk og skauta fram hjá öðrum, eins og fjöldamorðum á gyðingum Evrópu, sem hann vildi meina að Hitler hefði alls ekki fyrirskipað.
Indicating firstly that Adolf Hitler was issuing vetoes saying this is not to be done to the Jews, they are not to be liquidated and the word liquidated is the word that's used.
1983 fór eiginlega ekki lengur á milli mála að Irving hreyfst hreinlega af Hitler. Hann var með myndamanninum fyrir ofan skrifborðið sitt, greiddi hárið þvert yfir ennið og svipaðan hátt og Hitler hafði reynt að fara út í pólitík sjálfur með vonir að verða einhvers konar breskur foringi án árangurs. Hann var líka nýlega skilin þarna og átti í miklu peningabasli. David Irving hafði hitt Gerd Heitemann. Það var í lok 8. áratugar sem Heitemann leitaði til hans með bréf sem hann vildi meina að væru milli Mussolinis og Churchills. En Irving taldi víst að þau væru fölsuð. Síðan hafði hann ekkert haft með Heitemann að gera en snemma árs 82 hafði Irving farið að heyra ávæning af því að safnari einhver í Stuttgart hefði dagbækur Hitlers undir höndum. Irving var það vonum spendur og með miklum krókaleiðum tókst honum að komast yfir ljósrit sem Fritz Stiefel, verksmiðju eigandinn og safnarinn í Stuttgart sem hafði keift fyrstu dagbókina sem Konrad Kujá falsaði á samt ýmsu öðru fölsuðu drastli og sýnt hana svo Gerd Heitemann og þannig komið öllum þessum ósköpum af stað. Irving komst yfir ljósrit sem Stiefel hafði tekið og gefið Ágústi nokkrum príesak fyrirverandi skjalaverði hjá nasistafloknum svo hann gæti gengið úr skugga að bókin væri ósvikin. Príesak hafði fullirt að svo væri. Hann var orðin gamall maður, var kannski aldrei neitt sérlega góður skjalavörður og á efri árum vottaði hann á svipaðan hátt ótal margar falsanir tengdar Hitler og nasistum. En Irving, þegar hann skoðaði ljósritin, taldi sig sjá að þetta væri falsað. Hann hafði fengið ljósrit af nokkrum bréfum til Hitlers líka, til dæmis eitt frá Göring. Gat verið að á skrifstofu Hermanns Görings kynnu menn ekki að stafa Reichsmarschall. Það var frekar ólíklegt og ýmislegt svona. David Irving hirti ekkert að leita meira að þessum myntu dagbókum. En þegar föstudaginn 22. apríl 83, hann frétti að vikuritið Stern hygði á útgáfu áður óþekktra dagbóka Hitlers, var hann vissum að þær kæmi úr sömu átt og Stern væri að láta gabba sig. David Irving sá tækifæri til að koma sér aftur að í umræðunni. Nokkrir af eldri blaðamönnum Times í Lundunum höfðu verið uggandi gagnvart dagbókamálinum þegar leið að útgáfu fyrstu frétta málið. Það vildi nefnilega svo til að 15 árum áður, 1968, hafði Sunday Times borgað formúu fyrir 30 bindi af áður óþekktum dagbókum Mussolinis. Fljótt kom þó í ljós að bækurnar voru falsaðar. Það voru mæðgur í litlu þorpi fyrir utan Milano sem hafði föndrað þetta saman. Svo eldri þeirra hafði æft sig í rithönd Mussolinis árum saman. Blaðamenn Times höfðu verið hafðir að atlægi kollega sinna lengi og þeir sem mundu þetta óttuðust að sagan væri að endurtaka sig. Voru þeir ekki að fara aðeins of geyst? En eigandi Times Rupert Murdoch vildi alls ekki bíða og sjá og eiga á hættu að missa af lestinni. Þetta var skúp aldarinnar og Hitler selur alltaf blöð. Efasendamönnum var bent á að tala við Hugh Trevor Roper. Hann hafði jú skoðað bækurnar og hann var viss að þær væru ósviknar. En var það samt? Að kvöldi föstudags 22. apríl satt barón Hugh Trevor Roper með konu sinni í konunglega óperuhúsinu í Covent Garden. En hann átti erfitt með að hafa athyglina á verkinu á sviði Don Carlos eftir Verdi. Fyrrum daginn hafði hann lokið við grein dagbækurnar fyrir Times morgundagsins. Nú var hann að hugsa ferð sína til Hamborgar fyrir vikunni og Gerd Heidemann. Hvað hann hafði verið óþægilegur á veitingahúsinu kvöldið, rorrandi fullur gasprandi að hafa hitt Martin Bormann. Heidemann hafði sýnt honum allskinn skjöl sem höfðu fyllt dagbókunum, eins og bref sem Hitler hafði skrifað 1908 þá 19 ára til stúlku í Vín sem hann var skotin í. Undir tónum Verdis rann allt í hennu fyrir baróninum að þetta gengi ekki upp. Af hverju ætti Hitler að hafa verið með þetta bréf eða var hann sjálfur sem sendi það? Efasemdir hrönnuðust upp í huga barónsins. Það sem hafði einna helst samfærtan var hve mikið var af gögnum, ekki bara dagbækur heldur alls konar annað eins og þetta gamla ástarbréf. Hver myndi standa í því að falsa svo mikið dót hafði hann hugsað? En myndi ekki klár falsari einmitt gera það til að afvegaleiða fórnarlömb sín? Don Carlos er lengsta ópera Verdis, vel yfir fjórir tímar. Trevor Roper velti fyrir sér hvort hann ætti að ryðjast út í gegnum salin, hringja í ritstjóra sinn og reyna að stoppa þetta. En hann gerði það ekki. Líklega of seint, prentvélarnar voru löngu byrjaðar á blaði morgundagsins. Að morgni 23. apríl fór baróninn snemma á fætur. Á forsíðu Times blasti við honum stórum stöfum Leyni dagbækur Hitlers birtar. Á áttundu síðu hans eigin grein það hver samfærður hann væri að þetta væru í raun og veru dagbækur Hitlers. Orð sem hann gat alls ekki lengur staði við. Daginn eftir kom svo Sunday Times með stórri mynd á forsíðu af Gerd Heidemann með dagbækurnar í höndum fyrir framan rísastóra mynd af Hitler.
24. júli 1944. Erfiðustu tímar í lífi mínu til þessa. Með svikum hefur hópur ræfla reynt að ryðja mér úr vegi og hrifsa völdin. Ég þakka Guði fyrir undraverða lífsbjörg mína.
Adolf Hitler í dagbóksinni örfáum dögum eftir að herfóringjar reyndu að ráða hann af dögum með sprengju í úlfagreni hans í Pólandi.
Ég verð að hætta að skrifa því mér er illt í hendinni. Lengi hefur mig grunað að einhver væri að reyna að drepa mig. En forsjáin hefur bjargað mér enn og aftur.
Þegar Sternmenn héldu blaðamannafund sinn á skrifstofum blaðsins við Alsterbakka á útgáfu degi fyrsta tölublaðs dagbækurnar 25. apríl 83 var þannig þegar talsvert búið að fjalla dagbækurnar í fjölmiðlum í Bretlandi og Þýskalandi dagana á undan. Í pallborði á fundinum sátu meðal annars Peter Koch, ritstjóri Stern, Gert Heitemann sjálfur og svo Hugh Trevor Roper, sagfræðingur, komin alla leið til Hamborgar þrátt fyrir að vera komin með miklar efasemdir. Á blaðamannafundinum vék Koch ritstjóri einmitt að efasemdum sem einhverjir höfðu þegar viðrað opinberlega, bull og vitleysa. Koch var 100% sannfærður að Hitler hefði sjálfur skrifað hvert orð í þessum dagbókum. Heitemann stilti sér svo stoltur upp fyrir myndavélarnar með dagbækur í höndum. Svo var komið að spurningum. Blaðamennirnir vildu helst heyra álit sagfræðingsins. Voru þetta í raun og veru dagbækur Hitlers? Hugh Trevor Roper, vandræðarlegur dálitið í fasi, var þarna búin að ákveða að hann gæti ekki annað en sagt sannleikan. Hann játaði fyrir framan heimspressuna að hann væri alls ekki lengur viss að þetta væru ósviknar dagbækur Hitlers.
I must say that I, as a historian, I regret that the normal method of historical verification has perhaps necessarily been to some extent sacrificed to the requirements of a journalistic scoop.
Það var þó eiginlega ekkert við hann að sakast. Hann harmaði að varfærinni sagfræðinar hefði verið fórnað fyrir æsing blaðamennskunar og leitina að skúpinu. Trevor Roper hafði rétt sleppt orðinu og var fá sér vatnssopa þegar maður í miðri blaðamannaþögunni greip hljóðnemann. Þetta var David Irving. Í annari hendinni var hann með blaðabunka, ljósritin af dagbókinni janúar-júni 35 sem hann hafði fengið fyrir löngu. Hann veifaði pappirunum og sagði að þetta væri greinilega allt falsað. Hvernig mátti það til dæmis vera að Hitler hefði skrifað heillangan kafla í dagbók sína eftir sprengjutilræðið í júli 44 þegar allir vissu að þar hefði hann slasast töluvert á hægri hendi? Það var keppinautur Sunday Times í Bretlandi, Mailon Sunday, sem hafði sendt Irving á fundin, gaggert með það markmiði að hleypa öllu í uppnám. Og það tókst. Allir viðstaddir snýru sér að Irving svo snögglega að japanskir myndatökumenn hrundu í gólfið með græjur sínar. Það myndaðist troðningur og lá við slagsmálum í þvögunni. Fundurinn leistist fljótlega upp í vitleysu og David Irving lét sig hverfa. Daginn eftir blaðamannafundin var vandræðalegur viðsnúningur Hugh Trevor Roper út malt í bresku pressunni. Ekki síst höfðu keppinautar Times gaman af þessum sirkus sem fundurinn í Hamborg hafði orðið. Þetta var ekki alveg sú umfjöllun sem sternmenn höfðu séð fyrir sér þegar þeir skrifuðu fyrirsagnirnar skúpið sem var stærra en Watergate, skjalafundin sem myndi breyta sín okkar á Hitler og seinni heimstyrjöld. Flestir miðlarum heimallan fjölluðu dagbækurnar með fyrirvara að miklar efasemdir væru þegar að bækurnar væru ósviknar. Og þær efasemdir voru sífellt að magnast. Þýskum og erlendum sakfræðingum fannst þetta hljóma engar ótrúverðugt. Fólk sem þekkti og vann náið með Hitler vitnaði að hann hafi verið lítið fyrir að handskrifa og varla haft tíma til að halda dagbók þess fyrir utan. Í bankanum í Zürich höfðu sternmenn sagt Hugh Trevor Roper að búið væri að efnagreina pappirinn í bókunum og það stæðist allt. En það var ekki rétt. Afar fátt af gögnunum sem Heitemann komst yfir hafði verið rannsakað almennilega á nokkurn hátt og varla dagbækurnar. En það hafði þetta allt átt að vera svo leynilegt. Nú loksins eftir nokkra daga fjölmiðlafár var ákveðið að fara með fjögur bindi dagbókana til efnagreiningar hjá Ríkisskjalasafni Vestur Þýskalands. Niðurstöður bárust föstudaginn 7. maí 1983. Í stuttumáli. Í pappír stílabókana var kvítunarefni sem kom á markað 1955 eftir stríð. Blekið var ofur venjulegt blek sem þarna fjekst í flestum föndurverslunum en hafði varla fundist á stríðsárunum. Margt annað benti til að bækurnar, hvort sem þær átt að vera frá 1932 eða 1945, væru í raun ekki nema örfára ára gamlar ef það. Þá höfðu sérfræðingar ríkisskjalasafnsins fundið fjölmargar villur í textabókana, rangar dagsetningar og kafla þar sem textin var tekin orðrétt upp úr sagfræðiritum um Hitler og stríðsárin. Fyrir nú utan hvað margt annað var illa skrifað og hreinlega fáránlegt. Niðurlæging Stern var algjör. Annað tölublað upp úr dagbókunum var þegar komið út og það þriðja var á leiðinni en prentvélar voru snar stöðvaðar og 400.000 blöð voru send beint í tætaran. Stjórnendur útgáfunar Grunar Jahr kölluðu Gerd Heitmann á sinn fund þetta föstudagskvöld. Heitmann var gáttaður og virtist enn handvissum að dagbækurnar væru ósviknar og sagði að hann gæti sannaða. Hann gæti fengið Martin Bormann til að koma með næstu vél frá Suður Ameríku. Bormann var af einhverjum ástæðum ekki lengur í Sviss til að koma og votta bækurnar. En Martin Bormann kom auðvitað aldrei. Níundi mæ. Þremur dögum eftir að ríkisskjalasafn Vestur Þýskalands tók af allan vafa og rústaði dagbóka Spilaborg Stern hringdi síminn hjá Gerd Heitmann. Það var sá sem hafði selt honum dagbækurnar, Konrad Fischer, vinur hans Conny.
Ja, Conny. Was ist los?
Aðrir blaðamenn Stern voru þá búnir að komast að því að þessi heimildamaður Heitmanns héti raun og veru Konrad Kujá og ætti engan bróður í austurþýska hernum.
Du, jetzt bin ich der Fälscher. Jetzt sagen wir schon, ich hätte die Bücher gefälscht.
Ach du je, ich höre doch gar nicht.
Ja.
Oh, nein.
Conny og Gerd andvörpuðu báðir í síman. Nú héldu allir að hann væri falsari, sagði Heitmann. Hann reyndi að ganga á Conny hvaðan hann hefði í raun og veru fengið bækurnar.
Das gibt's doch nicht.
Ja.
Nein.
Was hast du da bloß gemacht, Conny?
Ja, das hab ich. Ich kann doch nichts dafür.
Wo sind die Bücher her? Sag es mir doch.
Sind aus der DDR, Mensch.
En Conny hélt sig við sína sögu. Hann var engin falsari heldur. Conny var þarna að ringja úr tíkallasíma í Austurríki. Leið og byrjaði að hitna undir honum, hafði hann flúið land með eiginkonu sinni og hjákonu sem hann sagði eiginkonunni að segja þrif í búðinni hans. Daginn eftir þetta var Gerd Heitmann rekin úr starfi sínu hjá Stern. Hann hafði starfað hjá tímaritinu frá 1955. Þá kvöldið ljóstraði fréttaþáttur vesturþýska ríkisjónvarsins upp réttu nafni heimildamanns hans Konrads Kujá.
In Stuttgart fanden wir eine Spur. In der Asbergstraße 20 hatte bis vor zwei Jahren einen kleinen Laden für Militärantiquitäten. Sein Mietvertrag hatte mit dem Namen Konrad Kujá Fischer unterschrieben.
Kujá horfði á þáttinn með ástkonum sínum tveimur heima hjá mömmu hjákonunnar í Austurríki. Hann var hneykslaður þegar hann heyrði að Stern hefði borgað 9 miljónir marka fyrir dagbækurnar. Hann hafði ekki fengið nærrið því svo mikið frá Heitmann. Þeir höfðu jú verið að svindla hvor á öðrum. Nokkrum dögum síðar gaf Konrad Kujá sig fram við lögreglu á landamærum Austurríkis og Vestur Þýskalands. Lögregla hafði þá leitað á vinnustofu hans í Stuttgart og fundið fjölmargar auðar stílabækur af sömu gerð og Hitler dagbækurnar innan fjöldanallan af uppslagsverkum og blaðagreinum líf og gjörðir Hitlers. 27. mæ 83 játaði Konrad Kujá að hafa falsað meira en 60 bindi af dagbókum Hitlers. Til að sanna málsitt skrifaði hann játningu sína með rithönd Hitlers. Sama dag og Kujá játaði var Gerd Heitmann handtekinn. Lögregla gerði umtalsvert safn hans af nasistamunum upptakt og Göring snekkjuna Karin 2 líka. Réttarhöldin hófust í ágúst 84. Þeir voru sakaðir að hafa svikið meira en 9 miljónir þýskra marka út úr útgáfufélagi Stern. Réttarhöldin vöktu auðvitað mikla athygli í pressunni og voru á köflum farsakennt. Kúja og Hætimann voru ekki lengur neinir vinir og úthúðuðu koraðurum í vitnastúku. Myndir af innrömmuðum nærbuxum Ídís Amins úr safni Hætimanns vöktu sérlega kátínu viðstadra. Að lokum var Hætimann dæmdur í 4 ára og 8 mánaða fangelsi fyrir að svíkja Stern 1,7 miljónir, Kújá í 4 ára og 6 mánaða fangelsi fyrir 1,5 miljón. Dómar í málinu undirstrikaði að mennirnir fengju væga dóma vegna þess mikla gáleysis sem Stern hefði sýnt að falla fyrir bróðum þeirra. Ritstjóri Stern Peter Koch hafði mist vinnuna en þó fengið vænan starfslokasamning þar sem hann hafði jú upphafi reynda tempra nasista æsing Hætimanns. Orðspor Hughes Trevor Roper sem sagfræðings beitt óbætanlegan hnekki. David Irving sá það alveg sjálfur að eyðileggja sitt orðspor. Times í Lundunum fekk endurgreitt frá Stern það sem blaðið hafði borgað fyrir útgáfuréttin og þetta fekk ekki sérstaklega mikið á Rupert Murdoch, hann hafði þrátt fyrir allt selt mörg blöð. Kúja og Hætimann voru báðir látnir lausir úr fangelsi 1987. Kúja kunni að berga sér nýtti frægðina og kom fram í sjónvarpi.
Hér er Konrad Kúja.
Og hann opnaði galleri í Stuttgart þar sem hann seldi ósviknar falsanir eftir Konrad Kúja. Hann lést úr krabbameini 12. september 2000, 62 ára aldri. Að honum látnum urðu ósviknar falsanir hans svo eftirsóttar að einhverjir fóru að falsa falsanirnar. 2010 var konan okkur sem altjent hélt í fram að hún væri fjarskild frænka Kújás dæmd fyrir að selja 40 falsaðar Kújáfalsanir. Þar eð flest þau sem keift höfðu af henni þessi fölsuðu falsverk vildu ekki skila þeim eða þykja nokkra bætur, voru bara ánægð með að það væri enn eitt falslag ofan á hinum, fekk mynd frænka vægan dóm 150 klukkustunda samfélagsþjónustu í leikskóla. Safn með falsverkum Kújás er í dag starfrækt í bænum Bietigheim Bissingen, norður af Stuttgart, opið á sunnudögum. Gerd Hætimann lét lítið fyrir sér fara eftir að hann losnaði úr fangelsi, var stórskuldugur maður og síðustu áratugina virðist hann aðalega hafa sinnt umfangsmiklu enga skjalasafni sínu í kjallaranum heima í Hamburg. Hann lést skömmu eftir 93 ára afmælisdaginn 9. desember 2024. Skjalasafn hans er í dag á Hoover-stofnun Stanford Háskóla í Kaliforníu, þar á meðal ótal upptökur, símtöl í tengslum við dagbókarmálið og frá ferðum hans Suður Ameríku í leitað gömlum nasistum, viðtöl við Klaus Barbie og fleira. Af og til í gegnum árin hafa ýmsir velt vöngum yfir því hvort Hætimann hafi á sínum sannarlega ótrúlega blaðamannaferli, kannski gengið erinda austurþýsku leyniþjónustunnar Stasi. Því neitaði Hætimann alltaf. Stasi hafi vissulega reynt við hann, sagðan, en hann alltaf hafnaði. Ástæða þessa skjalasafn Hætimanns rataði allaleið til Kaliforníu að honum látnum er að síðustu ævi árin hleyfti hann niður í safnið sitt þýskum sagfræðingi Thomas Weber sem verið hefur gestakennari í Stanford. Weber fullyrðir að Hætimann hafi, svo að segja á dánarbeðunum, játað fyrir honum að á ferðum hans Suður Ameríku hafi hann í raun og veru verið að afla upplýsinga nasista í felum þar syðra fyrir aðra leyniþjónustu, Mossad í Ísrael. Hann hafi starfað fyrir Mossad í fjölda ára. Weber segist hafa fengið frekari staðfestingu á þessu. Svo kannski fáum við að heyra eitthvað meira þetta síðar.